υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Ο Τρίφωνας, ο Δημόπουλος είναι απέναντί μου στον ήχο. Η Αγγελική, η Μακαρονά είναι στο 299-401. Η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Σας ζητώ συγγνώμη που η φωνή μου είναι μπουκωμένη. Εγώ όταν ακούω κάποιον μπουκωμένο στα μικρόφωνα, είτε στο ραδιόφωνο είτε στην τηλεόραση, εκνευρίζομαι. Όμως συμβαίνουν αυτά, τι να κάνουμε, θα με ανεχτείτε. Λοιπόν, έρχεται το καλοκαιράκι, ήδη έχουμε ανεβασμένες θερμοκρασίες και σε λίγο καιρό θα αρχίσει να μετακινείται πολύ σημαντικό μέρος της Θεσσαλονίκης προς τη Χαλκιδική. Επίσης, με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τώρα, από τον τουρισμό που πρόκειται να έχουμε στη χώρα μας, σημαίνει ότι θα κατακλειστεί η Χαλκιδική και εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι αν οι επισκέπτες της Χαλκιδικής θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν παροχές υγείας όταν και αν χρειαστεί. Όπως επίσης μας ενδιαφέρει να δούμε τι γίνεται με τους γηγενείς χαλκιδικιώτες σε σχέση με τις δομές υγείας και τη λειτουργία τους σε αυτόν τον χώρο. Θα έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ δύο κυρίες, οι οποίες είναι κυρίες παύλα πυλώνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τη μία την έχω απέναντί μου, είναι η κυρία Ρένα Οικονομίδου. Καλή σας μέρα, κυρία
Καλημέρα
Οικονομίδου.
Και από μένα.
Θα πω στη συνέχεια ποια ακριβώς είναι η κυρία Οικονομίδου. Την δεύτερη την περιμένουμε να έρθει, διότι ολοκληρώνει το πρωί την εφημερία της από το νοσοκομείο του Πολυγύρου. Είναι η κυρία Ναταλία Κεσίδου. Συνώνυμία έχουμε, διότι έχει παντρευτεί τον ξάδερφό μου. Ρωσίδα στην καταγωγή. Θα την έχουμε και αυτήν μόλις φτάσει με το καλό στην Αγγελάκη 14. Λοιπόν, η κυρία Ρένα Οικονομίδου είναι γενική γιατρός, είναι διευθύντρια του Κέντρου Υγείας της Καλλικράτειας και επίσης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελεγεία του Επιστημονικού Φορέα των Γενικών Γιατρών. Τι δεν είστε, θα σας ρωτήσω, κυρία Οικονομίδου.
Αυτά είμαι και μόνο αυτά, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά και νομίζω γι' αυτό με φωνάξετε και εδώ για να μιλήσω για την πρωτοβάθμια και ειδικότερα και για τα κέντρα υγείας.
Ακριβώς και μέσα από τον θεσμικό σας ρόλο και μέσα από την ειδικότητά σας, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι έχετε και τη διεύθυνση στο Κέντρο Υγείας της Καλλικράτειας, το οποίο λέγεται και αστικού τύπου και το οποίο είναι μία κούκλα βέβαια, κτηριακά. Θέλω να σας ρωτήσω αν απ' έξω είναι κούκλα και από μέσα τι είναι ακριβώς.
Κοιτάξτε, όντως είναι ένα καινούργιο κτίριο. Το ξεκινήσαμε τον Γενάρη του 2012.
Σας δώσαν τα κλειδιά, εσείς τα
ανοίξατε. Ναι, έτσι, μαζί, όλοι μαζί το ξεκινήσαμε, χωρίς προσωπικό, με μετακινήσεις, διαθέσεις κλπ. Τώρα είμαστε σε μία περίοδο όπου έχουμε αρκετά άτομα στο νοσηλευτικό προσωπικό, όμως έχουμε μεγάλες ελλείψεις στο ιατρικό προσωπικό. Δηλαδή, όταν λέω μεγάλες ελλείψεις, σε σημείο να μην μπορεί να βγει εφημερία. Μένουν μέρες του μήνα που δεν μπορούν να καλυφθούν από γιατρό.
Και τι γίνεται?
Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, γιατί τον Απρίλιο είχαμε 4 μέρες ακάλυπτες. Έτσι είχε δηλωθεί το πρόγραμμα. Βρεθήκαμε την περασμένη Τρίτη μαζί με το ΔΠΑΡΧΗ της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
Τον κύριο Πλωμαρίτη.
Έτσι, τον κύριο Πλωμαρίτη.
Ότι οργανικά ανήκει το κέντρο υγείας.
Όλα τα κέντρα υγείας ανήκουν πια στις υγειονομικές περιφέρειες.
Απευθείας.
Καμία σχέση δεν έχουν με τα νοσοκομεία.
Ναι.
Εκτός από κάποια επιστημονική.
Κάτι που ήταν διαφορετικό.
Ίσχυε στο παρελθόν, ναι, αυτό που λέτε.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
παλιά τα κέντρα υγείας ανήκαν σε κάποιο νοσοκομείο και αντίστοιχα στην ΥΠΕ. Τώρα απευθείας είμαστε
τώρα
στην ΥΠΕ.
Τώρα αναφέρονται απευθείας στις υγειονομικές περιφέρειες.
Ακριβώς. Οπότε την Τρίτη ο κύριο Πλωμαρίτη πήρε την πρωτοβουλία να μα συγκεντρώσει όλου του διευθυντέ των κέντρων υγείας Χαλκιδικής και τη διοικήτρια του νοσοκομείου Πολυγύρου, για να δούμε πώς θα βγει αυτή η καλοκαιρινή περίοδος. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια μεγάλη ανοσοκατανομή στο προσωπικό. Αυτό για διάφορους λόγους. Γιατί έτυχε κάποιοι να διοριστούν κάποτε άλλες εποχές, να μην συνταξιοδοτηθούν τώρα. Ενδεικτικά σας αναφέρω, ας πούμε, το Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου.
Που το δε... οποίο πού βρίσκεται το
Παλαιοχωρίο? Είναι στην ορεινή Χαλκιδική.
Ναι.
Το οποίο δέχεται και ελάχιστο φόρτο τους καλοκαιρινούς μήνες.
Αυτό είναι ορεινό.
Ακριβώς. Διαθέτει, και εγώ τώρα το έμαθα, 23 γιατρούς.
Όταν έχετε εσείς πόσους?
Εμείς έχουμε 9, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. 23 γιατροί δεν υπάρχουν σε καμία δομή. Εγώ πιστεύω δεν υπάρχουν ούτε σε κλινικές σε μεγάλα νοσοκομεία 23 γιατροί.
Μάλιστα.
Οπότε το μέλημα του διοικητού ήταν να μπορέσει να ισοφαρίσει αυτές τις αδικίες και να μπορέσουμε να βγάλουμε το καλοκαίρι. Ο οποίος δεσμεύτηκε αντίστοιχα, δηλαδή, ότι θα μετακινήσει κάποιους γιατρούς είτε στην Κασανδρία, που και αυτή έχει μεγάλο πρόβλημα, είτε σε μένα στην Καλλικράτεια, είτε στον Άγιο Νικόλο.
Μάλιστα. Πόσα κέντρα υγείας έχουμε στη Χαλκιδική?
Άγιος Νικόλος, Καλλικράτεια, Μουδανιά που είναι οκέι και δεν δηλώσαν πρόβλημα, Κασανδρία, Παλαιοχώρη.
5.
Ναι, και φυσικά και του Αγίου Όρους, αλλά το οποίο ναι.
Καλά, εντάξει.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα κυρία Οικονομίδου, πείτε μου λιγάκι σας παρακαλώ, για να μπορούμε αξιοπρεπώς να αντιμετωπίσουμε τον πληθυσμό του καλοκαιριού, ο οποίος σε τι ποσοστό αυξάνεται τους καλοκαιρινούς μήνες? Τι χρειάζεται να έχει κανείς για να πάει να κοιμηθεί ήσυχος το βράδυ στο σπίτι του? Δηλαδή δεν μπορεί να δηλώνει 4 εφημερίες κενό.
Ναι, τελικά αυτό θα καλυφθεί, αλλά θα καλυφθεί με τον ελάχιστο αριθμό γιατρών. Έτσι, ναι. 2 γιατροί.
Για να κάνετε τη δουλειά σας έτσι που να φεύγετε ικανοποιημένοι και να λέτε μπορώ να ανταποκριθώ. Τι χρειάζεται, πόσο αυξάνεται αυτός ο πληθυσμός?
Θα σας πω τώρα. Όταν λέμε ότι θα καλύψουμε τις ανάγκες με 2 γιατρούς, είναι το ελάχιστο. Για να καταλάβετε ότι κάποιος γιατρός θα μπει και στο στενοφόρο για να συνοδεύσει το βαρύ του περιστατικό, το έμφραγμα. Θα μείνει ένας πίσω.
Ναι.
Ο οποίος ένας, αν εκείνη την ώρα γίνει ένας πνιγμός, πάλι δεν μπορεί να φύγει από το κέντρο υγείας. Το 2 είναι το ελάχιστο. Κατ' εμέ, με τις ανάγκες που έχει η Νότια Χαλκιδική το καλοκαίρι, θέλει τουλάχιστον 3 γιατρούς τους μήνες της μεγάλης.
Της τουριστικής αιχμής.
Για να καταλάβετε, ας πούμε, η Καλλικράτεια, γιατί και εγώ όταν τον έλαβα, έλεγα, εντάξει, πρόκειται για ένα περιορισμένο πληθυσμό ευθύνης. Ναι. Έχει 30 με 40 χιλιάδες αυτά τα σπίτια που τα λέμε τα αυθαίρετα.
Ναι.
Τα οποία κατοικούνται το καλοκαίρι και δεν θα βάλετε τους παππούδες μόνο που θα καθίσουν και θα μείνουν όλο το καλοκαίρι.
Ναι.
Θα φιλοξενήσουν και κόσμο. Και επίσης φιλοξενούν και τα παιδιά, τα εγγόνια, γιατί οι γονείς δουλεύουν. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια αύξηση του πληθυσμού. Εμείς δηλαδή την ημέρα βλέπουμε στα επίγοντα 150 άτομα.
Στα επίγοντα
150 άτομα, που μπορεί να είναι από το πιο ανώδυνο τσίπημα κουνουπιού μέχρι ο πνιγμός, μέχρι τροχαίο, μέχρι οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν μπορεί να βγει με 2 γιατρούς. Δεν μπορεί να βγει γιατί είναι 24ωρο. Δηλαδή πέρα από το ότι θα κουραστείς θα κάνεις και λάθος.
Μα τι λέτε?
Θα κάνεις λάθος στον ασθενή. Δεν μιλάμε για τη δικιά μας κούραση.
Και μετά, για συνεχίστε το λιγάκι αυτό μέσα σε μια παρένθεση, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να δούμε τι τραβάνε οι γιατροί που είναι υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και να έχουν μια τέτοια ευθύνη. Πού μπορεί να σας σύρει κανείς?
Σαφώς, άμα κάνεις το λάθος, μετά μπορείς να τραβηχτείς και στα ποινικά και στα αστικά.
Μάλιστα.
Αυτό βέβαια. Κοιτάξτε, δεν είναι πραγματικά, είπατε ότι είμαι και στο φορέα των γενικών γιατρών στην επιστημονική εταιρεία. Αλλά αυτό δεν είναι το μείζον. Θα κουραστούν οι γιατροί, θα βρουν έναν τρόπο, θα ανταπεξέλθουν. Μην κάνουμε λάθος πάνω στον ασθενή. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα.
Ναι, αλλά είναι πεπερασμένα τα όρια, τα ανθρώπινα.
Έτσι ακριβώς. Όταν λέμε 24 ώρες να έχεις το μυαλό σου καθαρό και να δουλεύεις συνεχώς, είναι αδύνατον.
Λοιπόν, περιμένοντας να έρθετε από χθες, έκανα μία βόλτα στο διαδίκτυο και είδα ότι πέρυσι είχατε μία ομάδα εθελοντών, η οποία λέγεται Ενίσχυση Κέντρων Υγείας Βόρειας Ελλάδας. Είναι μία εθελοντική δράση, η οποία μάλιστα ήταν και πιστοποιημένη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από την Υγειονομική Περιφέρεια. Αυτή η εθελοντική δράση των γιατρών που είτε παίρνουν ειδικότητα είτε είναι ακόμα φοιτητές, ανακουφίζει καθόλου.
Κοιτάξτε, εθελοντική δράση από γιατρό ειδικευόμενο δεν έχουμε. Είναι κανονικά διορισμένος και θα πρέπει να πάρει απόφαση.
Και δεν πρέπει να έχουμε.
Όχι. Και δεν έχουμε όταν έρχεται κάποιο στο κέντρο υγείας, μπαίνει κανονικά στα καθήκοντα του προσωπικού του κέντρου υγείας. Με επίσημη απόφαση από την ΥΠΕ, από το νοσοκομείο του κτλ. Οι φοιτητές όταν έρχονται, έρχονται περισσότερο σε ένα πλαίσιο να βοηθήσουν και να μάθουν όποιοι διαλέγουν ένα κέντρο υγείας, εξασφαλίζοντάς τους τη διαμονή.
Πού την εξασφαλίζουν?
Μέσα στο κέντρο υγείας.
Α, μένουν εκεί.
Εξασφαλίζουμε τη διαμονή και παρακολουθούν κάποιες ώρες και αντίστοιχα πάνε και κάνουν και τον μπάνι τους και βοηθάνε. Μάλιστα. Όταν λέτε για τους άλλους τους εθελοντές, αυτοί είναι άλλοι. Άλλες δουλειές κάνουν οι άνθρωποι, αλλά βοηθάνε, ας πούμε, που δεν έχουμε τραυματιοφορείς. Είναι πολύ σημαντικό.
Έχετε κάποιος... τέτοιους εθελοντές?
Ναι, υπάρχουν εθελοντές που δηλώνουν ότι θέλουν να συμμετέχουν, είναι απλοί πολίτες με άλλες δουλειές και αντίστοιχα μπορεί να κάνουν, να σου κουνήσουν το καρότσι, να σου φέρουν το φορείο. Ναι.
Κάτι που το κάνει ο συνοδός συνήθως στα νοσοκομεία.
Ναι, γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχο προσωπικό και σε εμάς. Ναι. Αυτονόητα. Αυτή είναι η δράση των εθελοντών. Βοηθάνε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορείς να στηριχθείς.
Είναι οργανωμένο, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο κανείς μπορεί πραγματικά, αν λειτουργεί οργανωμένα, μπορεί να αποδώσει τα μάλα κιόλας. Αφού δεν έχουμε προσωπικό, τι γίνεται?
Έχετε δίκιο, αλλά νομίζω ότι όχι, δεν είναι οργανωμένο, είναι περισσότερο optional, δηλαδή βασίζεται στην καλή θέληση και μετά κολλάμε και σε διάφορα άλλα γραφειοκρατικά. Καταλάβατε, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να στείλω έναν εθελοντή, πήγαινε σε παρακαλώ να δεις στην παραλία τι έγινε. Με ποιο αυτοκίνητο θα μετακινηθεί? Θα πάθει κάτι στον δρόμο. Και πάει λέγοντας, καταλαβαίνετε τις ευθύνες.
Μιας και είμαστε στα αυτοκίνητα. Το κέντρο υγείας της Καλλικράτειας πόσα ασθενοφόρα έχει?
Δεν διαθέτει ασθενοφόρα. Δηλαδή όλα τα στενοφόρα
είναι,
είναι όλα τα στενοφόρα ανήκουν πια στο ΕΚΑΒ.
Ναι, στο ΕΚΑΒ.
Εμείς έχουμε τη στάση από το ασθενοφόρο, από το ασθενοφόρο των Μουδανιών, αλλά και τις περιόδους αιχμής, όπως Πάσχα και καλοκαίρι, κάνει στάση και το στενοφόρο, ένα στενοφόρο της Θεσσαλονίκης. Οπότε έχουμε κάλυψη από δύο πλευρές.
Τι θα πει κανείς στάση? Υπάρχουν εκεί σταθμευμένα, στο χώρο δηλαδή του Κέντρου Υγείας της Καλλικράτειας, γι' αυτό μιλάμε τώρα.
Καλά, σταθμευμένα δεν θα τα δείτε, αλλά λέμε
καλά,
τώρα.
Καλά, που λέει ο λόγος, θα έπρεπε να είναι σταθμευμένα.
Δύο
ασθενοφόρα.
Καλυπτόμαστε από δύο δηλαδή. Είτε από τα Μουδανιά, είτε από το στενοφόρο της Θεσσαλονίκης. Εκεί στέκονται οι ΕΚΑΒΙΤΕΣ, γιατί παλιά ήταν και σε κάτι στους δρόμους. Τέλος πάντων, τώρα εκεί πέρα σε ένα χώρο που έχει και ένα air conditioning, έχει και τηλεόραση, έχει και το τηλέφωνο, δέχονται τις κλήσεις και μετακινούνται. Ναι. Αντίστοιχα.
Καλύπτουν τις ανάγκες.
Για την Καλλικράτεια.
Γιατί είδαμε πρόσφατα, κυρία Οικονομίδου, δύο περιστατικά. Εγώ δεν θα βιαστώ να πω ότι, γιατί είναι και πολύ βαρύ και παρότι δεν έχω να κάνω με τις θρησκείες, θα το πω όμως, μπορεί να είναι και αμαρτία να πει κανείς ότι εξαιτίας της έλλειψης ασθενοφόρων έχασαν τη ζωή τους οι άνθρωποι. Αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να το πει, να το διατυπώσει και να έχει και δίκιο. Έχουμε δύο περιστατικά που έχουμε απώλεια ζωής. Δεν ξέρω πώς το εκτιμάτε.
Αν εννοείται ότι επαρκούν.
Στη Χαλκιδική.
Ναι, να επαρκούν, όχι, δεν επαρκούν. Θέλουμε παραπάνω. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο στα οχήματα, στα στενοφόρα, όσο στο προσωπικό. Για να βγάλεις βάρδιες και ρεπό, θέλεις παραπάνω προσωπικό και δεν μπορεί να βγει κι άλλο στενοφόρο. Όσο ξέρω από την εμπειρία μου, γιατί αυτά είναι δουλειές βέβαια του ΕΚΑΒ. Αντίστοιχο όμως, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει και μία ιδιομορφία γεωγραφική στη Χαλκιδική. Δηλαδή, το να μετακινηθείς από το ένα πόδι επάνω θέλει χρόνο.
Ναι.
Αλλά τώρα θα πάρω την ευκαιρία και επιτρέψτε μου, έκανα έκκληση και στους πολίτες. Ναι. Πολλοί κάνουν κακή χρήση και καλούν το ασθενοφόρο σαν ταξί. Σκεφτείτε ότι κάποια στιγμή θα το χρειαστείτε κι εσείς και δεν θα πάει στο έμφραγμα γιατί θα είναι κάπου αλλού. Δεν μπορεί να κάνει αυτό, να παίξει αυτό το ρόλο
του ασθενοφόρου. Είναι που δεν το έχουμε, δυστυχώς. Δυστυχώς δεν το έχουμε.
Δηλαδή και εμείς οι γιατροί συχνά το έχουμε στο κέντρο υγείας, όπου γίνονται κεριστικοί και λένε ναι, να με στείλεις με ασθενοφόρο, γιατί εγώ τώρα που θα φωνάζω το παιδί μου από τη δουλειά και τα λοιπά, στο νοσοκομείο να με στείλεις.
Καλά. Το ένα έτσι, που να φωνάζω το παιδί μου από τη δουλειά, και το άλλο ανέβα πάνω στο κάρο, το έμφρακτο να πάει στο νοσοκομείο.
Και ή να πεθαίνει και κόσμο στο σπίτι του και να μην φτάνει το ασθενοφόρο.
Λοιπόν, λέτε επομένως ότι αυτά τα δύο τα περιστατικά, για να το κλείσουμε αυτό, στα οποία δεν μπορούμε λόγω γεωγραφικής αφενός κατάστασης της Χαλκιδικής, αφετέρου λόγω έλλειψης, κατά κύριο λόγο προσωπικού, να ανταποκριθούν, θα μπορούσαν ενδεχομένως, με πιθανότητες.
Ιατρικός να απαντήσει, ναι. Σαν γιατρός, ναι. Θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν.
Πολύ βαρύ πράγμα αυτό. Να το ακούνε οι οικοί και να συμβαίνει κιόλας. Πολύ βαρύ. Λοιπόν, είναι ο νιάρχος μέσα σε όλο αυτό. Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, φίλες και φίλοι, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Εγώ σε όποιο νοσοκομείο πηγαίνω τον τελευταίο καιρό, κυρία Οικονομίδου, βλέπω κάτι πτέρυγες να ανακαινίζονται, αλλά σε κάθε νοσοκομείο όμως και πηγαίνω συχνά. Τι γίνεται, ρε παιδιά, που τα βρήκα τα λεφτά, Σταύρο Νιάρχος. Σταύρο Νιάρχος, τώρα μαθαίνω και για ασθενοφόρο. Λοιπόν, να είναι καλά ο άνθρωπος, δεν ξέρω πώς τα βγάζει τα λεφτά του, όπως και να τα βγάζει, τα καταθέτει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ευπρόσδεκτα. Τι καλοκαίρι περιμένετε να περάσετε σήμερα? Με βάση τα δεδομένα, συναντήσατε τον Πλωμαρίτη, τον διοικητή της τέταρτης υγειονομικής περιφέρειας στην οποία ανήκετε. Ο Νιάρχος δίνει λεφτά για να πάρουμε ασθενοφόρα. Τι καλοκαίρι περιμένετε, καλύτερο ή χειρότερο?
Περιμένω και ελπίζω ένα καλοκαίρι στον ελάχιστο βαθμό ασφαλείας, ασφαλούς λειτουργίες. Στον ελάχιστο βαθμό.
Αυτό τι σημαίνει, από τους 9 γιατρούς να πάμε πού?
Το μίνιμουμ είναι 12. Για να μπορέσει να βγάλεις ένα μήνα. Εγώ επέμενα και μου δήλωσε ο διοικητής ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλω και τρίτο γιατρό τα Σαββατοκύριακα τουλάχιστον. Γιατί είναι και τα μπάνια μια ημέρα. Οι φοιτητές που μετακινούνται, αυτούς που δεν μπορείς να τους καταγράψεις. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι δικός μου πληθυσμός ευθύνης. Θέλει και τρίτο γιατρό τουλάχιστον στα κάτω κέντρα υγείας, τη Νότια Χαλκιδική.
Για τι ειδικότητες μιλάμε?
Γενικούς γιατρούς υποχρεωτικά. Καταρχήν. Υποχρεωτικά. Γιατί οι γενικοί γιατροί ράβουν, κάνουν τα πάντα. Τώρα. Αυτό είναι και μια άλλη πολυτέλεια και άλλο μεγάλο πρόβλημα. Και παιδίατρος θα βοηθούσε πάρα πολύ.
Δεν έχετε παιδίατρο.
Όλη η Χαλκιδική δεν έχει παιδίατρο. Όλα τα κέντρα υγείας εννοώ.
Θα δει η Ναταλία και εσύ, η οποία είναι και παιδίατρος και διευθύντρια.
Και θα σας τα πει καλύτερα, γιατί ούτε και το νοσοκομείο πολύ γύρω έχει μεγάλο θέμα με παιδίατρο. Τώρα έμαθα ότι πήρε τη θέση μία συνάδελφος παιδίατρος στα Μουδανιά. Δεν ξέρω. Βέβαια, εντάξει, δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα, αλλά είναι μια ελπίδα.
Θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα τρίφωνα με το. Κάνουμε οικονομία χρόνου, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Κυρία Οικονομίδου, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είστε γενική γιατρός. Είπατε ότι οι γενικούς γιατρούς χρειάζονται τα κέντρα υγείας γιατί ξέρουν να ράβουν κτλ. Αλλά χρειάζονται οπωσδήποτε και παιδιάτρους, γιατί ο προορισμός ενός κέντρου υγείας αστικού τύπου, όπως λέγεται το κέντρο υγείας της Καλλικράτειας, πρωτίστως, για να μην ξεχνάμε και το ρόλο τους, είναι να ασχολείται με τον υγιή πληθυσμό, δηλαδή να φροντίζει τον υγιή πληθυσμό να μην αρρωσταίνει. Αυτή δεν είναι, αυτή δεν είναι και η πεμπτουσία
της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο ασκείται αφενός αυτήν τη λειτουργία μέσα από το κέντρο υγείας που διευθύνεται και αφετέρου να μου πείτε, θέλω την εκτίμησή σας για το νομοσχέδιο αυτό, το νόμο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το οποίο υποτίθεται θα το δούμε ως νούπο να υλοποιείται πιλωτικά.
Ναι. Να πω για τη δικιά μας την εμπειρία, δεν μπορώ να πω ότι και πόσο ξέρω και από τα άλλα κέντρα υγείας ότι κάνουμε πολλά για την πρόληψη. Μπορεί να πω ότι είναι ελάχιστα. Τώρα αν αναφέρω κάποιες δράσεις για PAP test, για σπυρομετρήσεις που κάνουμε εμείς, άντε και κάποια screening για καρκίνο του παχαίου σωτέρου, αυτά είναι τελείως έτσι αποσπασματικά και φωτογραφικά. Άλλο τι γίνονται μέσα στο κέντρο υγείας. Το καλοκαίρι, το δικό μου το κέντρο υγείας σταματάνε τελείως γιατί είμαστε σε καθεστώς πολέμου. Τα ξαναπιάνουμε λίγο το χειμώνα, αλλά αυτό δεν μπορεί να συνιστά πρόληψη για όλο το πληθυσμό. Υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα πρόληψης, έχουν γίνει μελέτες για αυτά, δηλαδή πρόγραμμα εθνικό προσυμπτωματικό πρόγραμμα, διάφορες προτάσεις. Αυτά πρέπει να εφαρμοστούν μαζικά και πρέπει όχι όταν μου έρχεται εμένα στο κέντρο υγείας ένας ασθενής να θυμάμαι να το κάνω. Πρέπει να βγούμε έξω στον υγιή πληθυσμό και να τους πιάσουμε τότε. Δεν γίνεται αυτό. Τώρα, όσον αφορά το καινούργιο.
Άρα, ο σημαντικότερος ρόλος δεν επιτελείται.
Όχι, τελικά. Δεν επιτελείται.
Ασχολούμαστε με την ασθένεια, όχι με την υγεία.
Ακριβώς. Ασχολούμαστε με την ασθένεια. Αλλά ακόμα και αυτό δεν το κάνουμε σωστά. Δηλαδή, δύο τομείς που προσπαθεί να αγγίξει το καινούργιο νομοσχέδιο και το οποίο κατά με όντως για πρώτη φορά τα βλέπουμε αυτά γραμμένα, ναι, γιατί χρόνια τα ζητάμε, είναι η πρόληψη. Είναι να έχεις ένα συγκεκριμένο πληθυσμό ευθύνης σαν γιατρό, ούτως ώστε να ασκήσεις την πρόληψη. Έχω, ας πούμε, 2.000 ασθενείς. Και επίσης θίγει για πρώτη φορά το σημείο της παραπομπής. Δηλαδή αυτό που κάνουν τώρα τα κέντρα υγείας, να βλέπουν αρρώστιες, όπως είπατε, ναι, εσείς, και να στέλνουν ανεξέλεκτα στο νοσοκομείο χωρίς να υπάρχει μία, ή στον ειδικό, άλλον ειδικό, ναι, γιατρό, χωρίς να υπάρχει μία επικοινωνία μεταξύ ειδικού και του γιατρού της πρωτοβάθμιας, τι έγινε, ποιες εξετάσεις έκανε.
Γιατί να πούμε ότι
αυτά
κύκλος...
τα θίγει τώρα το νομοσχέδιο.
Ναι. Ο κύκλος των υποχρεώσεων που έχει ένας γενικός γιατρός, ο οποίος είναι η κατεξοχήν ειδικότητα που ασκεί πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, έτσι δεν είναι, έτσι, είναι να παραλάβει τον υγιή πληθυσμό και να το διατηρήσει υγιή, ένα το κρατούμενο, και δεύτερο να παραλάβει από την κοινότητα τον ασθενή και να τον παραδώσει υγιή στην κοινότητα. Άρα όλο αυτόν τον κύκλο των εργασιών πρέπει να τον παρακολουθεί και να είναι ο γιατρός αναφοράς, έτσι δεν είναι. Έτσι. Αυτό δεν συμβαίνει.
Όχι, δεν συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά θίγεται στο καινούριο νομοσχέδιο.
Ωραία, το αποτοθίγεται στο καινούριο νομοσχέδιο, θεωρητικώς, μέχρι το να εφαρμοστεί, καταρχήν εγώ θεωρώ πολύ άνισο, δηλαδή βαθιά ανισότητα, θεωρώ αυτό το νομοσχέδιο ότι φέρει βαθιά ανισότητα. Γιατί? Γιατί τι γίνεται με τις ακριτικές περιοχές, οι οποίες μια ζωή υστερούν και δεν έχουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εκεί πέρα, που δεν έχουν ούτε καν αγροτικούς γιατρούς. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε για πιλωτικά προγράμματα εκεί όπου είναι συγκεντρωμένος ο κόσμος και έχει και την εναλλακτική να πάει και σε έναν ιδιώτη, άσχετα αν έχει λεφτά ή δεν έχει, και έχει και δίπλα και το νοσοκομείο. Θέλω να πω ότι το πιλωτικό της υπόθεσης εμένα με ανησυχεί ιδιαιτέρως. Και ο τρόπος και ο αριθμός αυτών των μονάδων, των δομών που θα είναι διάσπαρτες στην κοινότητα και θα έχουν στην ευθύνη τους έναν αριθμό πολιτών. Πείτε μου όμως, εγώ είπα τα δικά μου, αλλά σημασία έχει, εντάξει, τι λέτε εσείς.
Έχετε ένα δίκιο. Δηλαδή έχουμε μάθει ότι ό,τι γίνεται πιλωτικό στο τέλος δεν εφαρμόζεται. Ναι. Δεν ξέρω αν θα είναι η τύχη και αυτού του νομοσχεδίου. Το υπέρ, όπως είπαμε, είναι ότι έχεις έναν αριθμό, μία λίστα ασθενών. Κάθε γιατρός θα έχει μια λίστα ασθενών και μπορεί να ασχοληθεί με αυτήν. Αυτό που αναφέρατε όμως, ότι πρέπει να υπάρξουν κριτήρια για τη λίστα. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο να έχω εγώ τους ίδιους ασθενείς στην Κάρπαθο και να τους έχω μέσα στην πόλη. Δεν είναι το ίδιο να έχω γυρασμένο πληθυσμό, γιατί μετά μιλάμε για μεγάλη συνοσηρότητα. Δεν είναι το ίδιο να βλέπω βρέφη. Γιατί σε αυτά τα μέρη που δεν υπάρχει παιδίατρος, αναγκαστικά θα είναι ο γενικός γιατρός που θα τα δει αυτά εδώ πέρα. Άρα πρέπει αντίστοιχα αυτό να φανεί ότι έχω μια πιο δύσκολη δουλειά και πρέπει να το δω και σαν αμοιβή. Mm-hmm. Για να έχω το αντίστοιχο κίνητρο. Τρεις είναι οι τρόποι που πληρώνεται.
Και
κάποιος,
κάποτε να πάει και ο γιατρός στην παραμεθόρη.
Ακριβώς, αλλά γιατί πρέπει να το έχω κίνητρο για να πάω.
Ακριβώς. Τόσα χρόνια κόβουμε τις φλέβες. Δεν πάνε οι γιατροί, θέλουν να είναι σε μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί ρε παιδιά, ποιος δεν θέλει να βλέπει το απέραντο γαλάζιο, όλοι πάμπλου τι θέλουν να γίνουν. Δεν είναι έτσι. Δώσ' τους όμως και ένα κίνητρο. Άρα οι πολιτικές της υγείας που εφαρμόζονται μέχρι τώρα και οι οποίες είναι αποτυχημένες, σαφέστατα, εκ του αποτελέσματος κρίνεται, με έναν τρόπο συνεχίζονται, διότι γι' αυτό το νομοσχέδιο δίνει κίνητρα να πάει ο άλλος στην Κάρπαθο.
Όχι, εκείνη η αντίρρησή μας και γενικώς και σαν
ελεγγύα. Για πείτε μας, ποια είναι η πρόταση της ελεγγύας.
Η βασική αντίρρηση είναι ότι υπάρχουν τρεις τρόποι, ήθελα να σας πω, για να πληρωθεί ένα προσωπικό. Είτε με το μισθό, ναι, όπου καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, είτε δουλέψω, είτε δεν δουλέψω, το μισθό μου θα τον πάρω. Είτε αντίστοιχα μπορεί να.
Και αν θέλω, ασκώ καλά τα καθήκοντά μου.
Κατά περίπτωση, κατά πράξη και περίπτωση, δηλαδή όσο πιο πολλές πράξεις ιατρικές κάνω, αυτό είναι άλλος τρόπος, αλλά αυτό σημαίνει ότι ο γιατρός μπορεί να κάνει παραπάνω ή να μην τις κάνει και να τις δηλώνει για να αυξήσει το εισόδημά του. Και υπάρχει αυτός που προτείνουμε εμείς κατά κεφαλήν. Δηλαδή, κάθε χρόνο ασθενής να επιλέγει το γιατρό μου, το γιατρό του ή την οικονομίδου ή την Κεσίδου. Ναι. Αντίστοιχα, και θα κρίνεται, θα πληρώνεται κατά κεφαλήν ο γιατρός, τόσο κατά άτομο που τον έχει επιλέξει. Αυτό είναι και ένα. Είναι μια δικλίδα ασφαλείας και για το γιατρό. Αν του χρόνου δεν κάνει καλά τη δουλειά του, δεν θα πάει ο ασθενής στην Κεσίδου και θα θέλει να πάει στην Οικονομίδου. Και θα είναι και ένα κίνητρο να κάνει σωστά τη δουλειά
και
του.
Και έχει και τη δυνατότητα να επιλέξει μέσα από την ιατρική κοινότητα.
Αυτό είναι η ελευθερία επιλογής. Πρέπει να το βλέπει ο ασθενής αυτό.
Λοιπόν, τι γλιτώνουμε από αυτό, να το πούμε αυτό, γιατί καλά είναι. Καλές προθέσεις έχει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας που φέρνει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ιδεολογικά και πολιτικά θέλουν να το λύσουν το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είναι επιτυχής η διαδρομή. Έτσι αποφεύγουν όλες τις δομές τις οποίες θα τις πληρώνουν, όλους τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες, τους κοινωνικούς, όλο αυτό το αποφεύγεις. Ταυτοχρόνως δε έχεις και ένα πολύ μεγάλο όφελος αν διασπείρεις όλο τον πληθυσμό στην κοινότητα των γιατρών, δημιουργώντας ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας.
Α, αυτό είναι, με πάτε αλλού τώρα.
Σας πάω αλλού, ναι, γιατί είναι, πάτε, ναι, ναι, αλλά το έχουν κάνει
ο
σε όλες τις χώρες.
Ο φάκελος υγείας έχει γίνει από την ΙΔΙΚΑ. Ήδη κάποια κέντρα υγείας και το δικό μου, κάποιοι γιατροί συμμετέχουμε πιλωτικά.
Είναι όλο πιλωτικά,
πιλωτικά γιατί είναι δύσχριστο. Δηλαδή, ουσιαστικά μας είπαν ποιοι θέλετε να καθίσετε να κάνετε φάκελο ασθενούς, ναι, για να κάνουμε τις παρατηρήσεις μας.
Το ίδιο λένε και στα νοσοκομεία. Τρώνε πάρα πολύ χρόνο.
Είναι δύσχριστο. Ναι. Πραγματικά, δηλαδή, στο τέλος φτάνει να ασχολείσαι με τον υπολογιστή.
Το ξέρετε.
Όχι μόνο από αυτή την κυβέρνηση και από άλλες, ναι, χώρες μέχρι τώρα.
Όταν δεν λέω για αυτή.
Ναι, λέω, δηλαδή, τόσα δηλαδή χρόνια δηλαδή, ναι, ασχολούμαστε με φάκελο ασθενούς και δεν το είδαμε. Και όντως έχουμε μπει και στο άσχημο μονοπάτι να είμαστε πολλή ώρα μπροστά στον υπολογιστή και όχι δίπλα στον άρρωστο.
Σωστό.
Αλλά πρέπει να γίνει οπωσδήποτε ο φάκελος. Και ναι, τώρα για να επανέλθω στο προηγούμενο, αυτό το πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που υπήρξε στο, ναι, Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ και χρόνια και επιμένει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Δεν υπάρχει ο κίνδυνος για τους νοσοκομιακούς, πανεπιστημιακούς γιατρούς που υπάρχει, δηλαδή, ναι, να έχω το απόγευμα ιατρείο και να χρησιμοποιώ την κλινική για να βάλω μέσα. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι ένα ιατρείο και εκεί δουλεύω. Δεν θα κάνω εισαγωγή εικονική.
Σωστά.
Γι' αυτό νομίζω δεν έχει νόημα. Και επίσης θα πρέπει να υπάρχει και μία αύξηση στο εισόδημα, γι' αυτό για να επανέλθω, ναι, στο προηγούμενο, για να πας στην Κάρπαθο. Ναι, ότι είσαι απομακρυσμένος, ναι, ότι έχεις γυρασμένο πληθυσμό κτλ. Πρέπει να φαίνεται αυτό στην αμοιβή του γιατρού.
Δεν μου λέτε, κυρία Οικονομίδου, αυτά τα είπατε εσείς στο Υπουργείο Υγείας, ως ελεγεία.
Είμαστε, κοιτάξτε, είμαστε.
Είστε το πρώτο σωματείο επιστημονικό, ας πούμε, το οποίο έχει λόγο.
Ναι,
για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Το νομοσχέδιο είναι ακόμα στη διαβούλευση. Έχει στείλει, έχει, ναι, στείλει τις απόψεις η ελεγεία. Ναι, όντως. Λοιπόν, και συμμετέχει σε κουβέντες και με το
Υπουργείο. Ναι. Ελπίζω να σας πάρουν στα σοβαρά, διότι πρέπει να πούμε ότι το πιλωτικό έγκυται και στο γεγονός, στο γεγονότο, ότι θα καλυφθούν τα χρήματα των γιατρών που θα κάνουν 11 μήνες συμβάσεις από ΕΣΠΑ. Αν τελειώσει το ΕΣΠΑ, μετά τι κάνουμε, χαιρετάμε το πολυπιλωτικό.
Την είχα κάνει σε ένα συνέδριο αυτή την ερώτηση, ήμουν ακροατήριο στον Υπουργό, τον κύριο Ξανθό. Ναι, όντως από ΕΣΠΑ και θα γίνουν, σας μεταφέρω την απάντησή του, ναι, θα γίνουν προσπάθειες να μπορέσουν να κρατήσουν το προσωπικό.
Το ξέρω.
Αυτό που βλέπουμε
το
στην πράξη,
και σε μένα,
ναι, αυτό που βλέπουμε στην πράξη, ξέρετε, είναι από την περιφέρεια να μετακινούνται γιατροί προκειμένου να ανοίξουν οι μονάδες τομή, τοπικές μονάδες υγείας. Αυτό γίνεται τώρα. Δηλαδή, με αυτούς που έχουμε να λειτουργήσουμε τις μονάδες υγείας.
Αποδυναμώνουμε την περιφέρεια.
Δεν
πάλι
γίνεται. Εφόσον είναι περιορισμένο το προσωπικό, όπως και να το τοποθετήσεις, θα έχεις ελλείψεις. Όπου και να το πας.
Δεν ξέρω. Αυτή η ανακατανομή δεν λέει κάτι.
Μια πρωτοβουλία να τρέξει το πιλωτικό πρόγραμμα. Ας το πω έτσι.
Μάλιστα. Σας βρίσκω εξαιρετικά ενθουσιασμένη. Μικρή μουσική ανάσα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με την κυρία Ρένα Οικονομίδου, η οποία είναι Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας της Καλλικράτειας, αλλά και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελεγεία, που είναι το όργανο των γενικών γιατρών. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κυρία Οικονομίδου. Τι φοβάστε πιο πολύ? Έχετε μία εφημερία και την εκπομπή την κάνουμε κυρίως, όχι επειδή δεν θέλουμε να ξέρουμε τι συμβαίνουν στα κέντρα, τι συμβαίνει στα κέντρα υγείας, αλλά κυρίως επειδή μπαίνουμε στην περίοδο του καλοκαιριού, σε λίγο θα κατακλειστεί η Χαλκιδική από τον κόσμο και μακάρι να συμβεί αυτό. Αλλά ένα πολύ σημαντικό θέμα, αν θέλουμε να έχουμε και τουρισμό και να έχουμε και υψηλής ποιότητας τουρισμό, είναι η παροχή των υπηρεσιών υγείας. Πώς θα γίνει δηλαδή? Ο άλλος να έρχεται να πληρώνει ένα πανάκριβο ξενοδοχείο, δεν έχει σημασία τι πληρώνει. Να βρίσκεται σε έναν χώρο και να μην μπορεί να απολαμβάνει παροχές υγείας. Ποιος είναι ο φόβος σας?
Ο φόβος είναι...
Τι θα κάνατε με προτεραιότητα, αν θέλατε να πείτε εγώ θέλω να είμαι ασφαλής και να ανταποκρίνομαι στις ανάγκες του κόσμου το καλοκαίρι. Ας το προσδιορίσουμε.
Σας είπα, θα ήθελα για το δικό μου κέντρο υγείας, ναι, ένα γιατρό ακόμα τους, ώστε να είμαστε τρεις σε εφημερία καθημερινά για Ιούλιο και Αύγουστο και αν ήταν δυνατόν να έχω όσο το δυνατόν καλύτερη ανταπόκριση με τα στενοφόρα. Γιατί όταν
πότε,
είναι
το βαρύ... Πόσες εφημερίες κάνετε, εφημερεύετε κάθε μέρα το καλοκαίρι?
Ναι, 24 ώρες, 24 ώρες πάντα, ναι, όλο το,
ναι,
χρόνο.
Όλο το χρόνο, ούτως ή άλλως όλα τα κέντρα υγείας. Ναι.
Είναι 24 ώρες.
Τώρα 24. Με το καλοκαίρι... Μόνο τρεις γιατροί φτάνουν. Ναι.
Εδώ λέμε για δύο.
Αφού μιλάμε για 3-8 ώρα, πώς φτάνουν?
Όχι, όχι, 24 ώρα είμαστε μέσα. Ο γιατρός όταν εφημερεύει, η εφημερία είναι...
Την κάνετε 24 ώρες.
Είναι 24 ώρες. Δηλαδή, όταν είναι καθημερινή, ξεκινάει το μεσημέρι και τελειώνει την άλλη μέρα το πρωί, αλλά μπαίνει στο πρωινό ωράριο.
Ο διονυκός άνθρωπος, ναι.
Ναι, αν είναι Σαββατοκύριακο, ξεκινά σε 9 η ώρα το Σάββατο και τελειώνει σε 9 η ώρα την Κυριακή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό δηλαδή σε μια δομή υγείας. Καλοκαιρινή, ας πούμε.
Ναι. Άρα θα κάνατε πρώτα αυτό, λέτε. Να είχατε τρεις γενικούς γιατρούς καταρχήν.
Ναι, 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 πώς
δεν. Στη συνέχεια.
Στη συνέχεια. Επίσης θέλω να πω ότι ευτυχώς τώρα, τουλάχιστον για τη Χαλκιδική, και μπορώ να μεταφέρω και τη γνώμη και των άλλων διευθυντών του κέντρου υγείας, δεν έχουμε λήψεις σε υλικά και αναλώσιμα.
Θα σας το ρωτούσα.
Δεν υπάρχει γι' αυτό τι και δεν
γίνεται,
το αναφέρω.
Εσείς γιατί, πώς τα καταφέρατε? Δεν αγοράζετε από την τσέπη σας χαρτιά υγείας? Ή είναι και λίγο λαϊκισμοί αυτά?
Ναι, νομίζω ότι είναι και λίγο λαϊκισμοί. Εμένα μου είναι πολύ πιο σημαντικό το ότι δεν μου λείπει φάρμακο, δεν μου λείπει γάζα, δεν μου λείπει ράμα. Είχαμε περάσει μια πολύ δύσκολη περίοδο όταν έγινε η μετάβαση των κέντρων υγείας από τα νοσοκομεία στα κέντρα στη ΣΥΠΕ. Mm-hmm. Έχει λυθεί αυτό το θέμα, άρα σε αναλώσιμα δεν έχουμε πρόβλημα.
Πείτε το τώρα, μιας και είπαμε αυτό το πράγμα, το γεγονός ότι δηλαδή τα κέντρα υγείας δεν υπάγονται σε ένα νοσοκομείο αλλά κατευθείαν στις υγειονομικές περιφέρειες. Αυτό είναι κάτι το οποίο λειτουργεί θετικά? Είναι κάτι πιο σωστό?
Όταν γινόταν η κουβέντα, ήμουν και εγώ τελείως υπέρ το να πάμε στις υγειονομικές περιφέρειες. Γιατί υπήρχε αυτό το γνωστό ότι το νοσοκομείο καπέλωνε τα κέντρα υγείας και λιγότερα υλικά, λιγότερα γιατροί κλπ. Φτάναν σε εμάς. Τότε πολλοί ήμασταν της άποψης ότι να πάμε απευθείας στις υγειονομικές περιφέρειες. Όμως με κάποιες προϋποθέσεις, έτσι. Όχι με το προσωπικό που έχουν οι υγειονομικές περιφέρειες, που φτάνουν, ας πούμε, για να καταλάβετε, όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα τεχνικής υπηρεσίας. Ναι. Τώρα η τέταρτη υγειονομική περιφέρεια ξεκινάει από.
Βλέπε
το κέντρο
της
Θεσσαλονίκης,
ναι,
και φτάνει μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Σε ποιον δηλαδή θα απευθυνθείς αν σου χαλάσει το παράθυρο ή δεν ξέρω εγώ, δεν τυπώνει εκτυπωτή σου?
Στον Πλωμαρίτη.
Ναι, στην τεχνική υπηρεσία που έχει πόσα άτομα ο Πλωμαρίτης. Ναι. Δεν γίνεται να καλύψεις. Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Περαστικά τους είναι. Ναι. Το ίδιο έγινε και για τις προμήθειες, για συμβατικά, εξωσυμβατικά. Δεν γινότανε με αυτό το προσωπικό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή και τώρα που τα βγάζουν με αξιοπρέπεια εις πέρας, πραγματικά.
Πάντως, εγώ πρέπει να υπενθυμίσω κάτι, ναι, που το λέω κατά καιρούς, όποτε το θυμάμαι κι εγώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά έλεγε ότι πρέπει να καταργηθούν οι υγειονομικές περιφέρειες. Δεν έχουν λόγο ύπαρξης.
Δεν το είπε μόνο
το
ΣΥΡΙΖΑ.
Το είπα όμως και στον κύριο Πλωμαρίτη, βέβαια.
Δεν το είπε μόνο ΣΥΡΙΖΑ, το έχουν πει πολλοί.
Ναι.
Γιατί...
Είναι ακριβές δομές.
Ναι. Και παρέχουν υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες που θα μπορούσαν να παρασχεθούν και από κάποιες άλλες δομές, λέτε.
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι. Ναι. Δεν εκφράζω προσωπική άποψη. Μεταφέρω αυτό που είπανε. Δεν μπορώ
νομίζω
να έχω προσωπική
άποψη. Νομίζω έχει υποθεί από όλες τις κυβερνήσεις.
Και από άλλους, λέτε.
Ναι, ακριβώς.
Ναι, πάντως ήταν μια προεκλογική διεκδίκηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Εν πάση περιπτώσει. Άρα λέτε το γεγονός ότι δεν ανήκεται οργανικά σε ένα νοσοκομείο, αλλά απευθείας της είπε, δεν λύνει αναγκαστικά προβλήματα.
Όχι, είσαι δυσχεραίνη. Παρ' όλα αυτά κατάφεραν οι υγειονομικές περιφέρειες να ανταποκριθούν, τουλάχιστον η τέταρτη για εμάς η Χαλκιδική. Στα αναλώσιμα δεν έχουμε θέμα.
Ναι, είστε ένα πλούσιο κέντρο υγείας, με χαρτί υγείας, με γάζες και με τέτοια. Ναι, γιατί από αυτά που ακούμε, που δεν είναι όλα ψέματα, είμαι βέβαιη ότι δεν είναι όλα ψέματα, δηλαδή υπάρχουν νοσοκομεία πραγματικά που
τα
δεν
περάσαμε
έχουν
και αυτά. Τα ναι, περάσαμε τώρα.
Θέλω
έχουν...
να πω όμως ότι όταν το παίρνεις αυτό και το βάζεις ως προτεραιότητα και δεν βάζεις πρώτα την ειδικότητα που πρέπει να έρθει και να πλαισιώσεις μια εύρυθμη λειτουργία των εφημεριών. Εντάξει,
έχετε
αυτό
άστο
λίγο
δίκιο,
πίσω. Άστο λιγάκι πίσω. Λοιπόν, άρα λέτε ότι θα κάνατε αυτό το πράγμα,
ναι,
σε πρωτίσμα, προτεραιότητα.
Δηλαδή το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, ναι, μαζί δηλαδή, αυτά δεν τα βάζω κατά σειρά, ναι, προτεραιότητες, και αντίστοιχα οι διακομιδές με το στενοφόρο. Αυτό είναι ό,τι παραπάνω.
Λοιπόν, περάστε. Μόλις τώρα έφτασε και η κυρία Κεσίδου. Καλημέρα. Καθίστε, κυρία Κεσίδου. Εδώ είναι το μικρόφωνο σας. Με την κυρία Οικονομίδου γνωρίζεστε?
Ναι.
Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Είχατε καλό δρόμο.
Ευτυχώς είχα καλό δρόμο. Βέβαια, έχουμε ήδη αυξημένη κίνηση προς την Χαλκιδική για το τρίμηνο.
Να το, μας κάνει και ρεπορτάζ η κυρία Κεσίδου. Λοιπόν, να επαναλάβω ποια είναι η κυρία Ναταλία Κεσίδου. Είναι παιδίατρος, είναι διευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής στο νοσοκομείο του Πολυγύρου και επίσης, κυρία Κεσίδου, είστε και πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών
της
Χαλκιδικής. Λοιπόν, έρχεστε από εφημερία. Καλή εφημερία είχατε.
Κανονική εφημερία.
Κανονική εφημερία. Λοιπόν, εμείς τα λέμε εδώ με την κυρία Οικονομίδου. Έχουμε μόλις ένα τέταρτο στη διάθεσή μας. Οπότε πάμε στα γρήγορα να μας πείτε τι γίνεται με το νοσοκομείο του Πολυγύρου και κυρίως να μας πείτε πόσο αυξάνεται ο κόσμος τους μήνες του καλοκαιριού που καλείται να εξυπηρετήσει το νοσοκομείο.
Γνωρίζουμε ότι ο πληθυσμός της Χαλκιδικής αυξάνεται, δεκαπλασιάζεται περίπου το καλοκαίρι.
Δεκαπλασιάζεται, ναι, μάλιστα. Ναι.
Και καταλαβαίνετε όλοι πόσο αυξημένη κίνηση έχουμε εμείς και στο νοσοκομείο μας. Γιατί εκτός από τους κατοίκους της Χαλκιδικής έρχονται και τουρίστες και πάρα πολλοί ξένοι τουρίστες. Αυξάνεται όπως προσέλευση και στα εξωτερικά γιατρία και οι νοσηλείες στις κλινικές. Ταυτόχρονα έχουμε αύξηση και των διακομιδών. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Και οι διακομιδές προς τα τριτοβάθμια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.
Αν έχει ένα επίγον περιστατικό βαρύ η κυρία Οικονομίδου, θα το στείλει σε εσάς ή στη Θεσσαλονίκη.
Εξαρτάται βέβαια από την διαλογή του. Ναι, από την διαλογή. Γιατί εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι κάποια περιστατικά που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο νοσοκομείο Χαλκιδικής
πάνε στη Θεσσαλονίκη.
Πάνε κατευθείαν στο νοσοκομείο Χαλκιδικής.
Διάβαζα, κυρία Κεσίδου, και είδα κάποιες δηλώσεις που κάνατε μόλις το Μάρτι, μόλις πριν από λίγο καιρό. Ότι το προσωπικό, η ελλείψη σε προσωπικό στο νοσοκομείο αγγίζει κοντά το 50%.
Μιλάμε για τους ειδικούς γιατρούς,
ναι,
για τις οργανικές θέσεις του ΙΣΥ, που πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις.
Δηλαδή θα θέλατε άλλους τόσους γιατρούς, πόσους
περίπου,
έχετε.
Ναι,
πόσους
περίπου άλλους τόσους.
Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο
αυτή τη στιγμή μιλάμε για 82 οργανικές θέσεις ειδικών γιατρών,
ναι,
γιατρών ΙΣΥ.
Άρα έχετε 41 γιατρούς, περίπου.
Περίπου.
Περίπου 41, ναι, γιατρούς.
Περίπου 41, ναι. Περίπου 40.
Ναι. Εντάξει, μπορεί κάποιος, ναι, να... Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ποιες είναι εκείνες οι ειδικότητες που λείπουν εντελώς από το νοσοκομείο.
Ευτυχώς δεν υπάρχουν που λείπουν εντελώς. Κρατάμε δηλαδή κάποιες ισορροπίες και εκεί που έχουμε δυνατότητα να καλύψουμε τις μετακινήσεις από τα κέντρα υγείας, επαναλαμβάνω πάντα, περιλαμβάνοντας και τη δική μας ειδικότητα, ναι, καλούμε τους συναδέλφους από τα κέντρα υγείας. Και καταλαβαίνω και την πρωτοβάθμια ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Δηλαδή ουσιαστικά δεν λύνεται το πρόβλημα μετακινώντας το προσωπικό.
Ναι.
Πρέπει να γίνουν προσλήψεις, να ησυχάσουμε και εμείς και να ησυχάσει και
αν
η πρωτοβάθμια.
Αν μου επιτρέπετε, γιατί δεν το είπαμε αυτό, το να φύγει ένας γιατρός, γενικός γιατρός από το κέντρο υγείας, εμείς την πρωτοβάθμια ξέρουμε. Δεν μπορούμε να καλύψουμε σαν γιατροί ειδικοτήτων
το νοσοκομείο. Σωστά, το νοσοκομείο που έχει άλλες απαιτήσεις.
Σαφώς, όταν φτάνεις στο νοσοκομείο θέλεις να δεις τον ειδικό, τον παθολόγο, τον χειρουργό, τον παιδίατρο. Δεν θέλεις να δεις ένα γενικό γιατρό. Ο ρόλος μας είναι στα κέντρα υγείας.
Λοιπόν, συναντηθήκατε με τον κύριο Πλωμαρίτη, την... Εσείς δεν συναντηθήκατε, αλλά νομίζω ότι...
Νοσοκομειακοί γιατροί, ναι, όχι, συναντήθηκαν συνάδελφοι από τα κέντρα,
ναι,
υγείας.
Εσείς θα συναντηθείτε, έχετε κάτι κατά νου, σας έχουν υποσχεθεί κάτι σε σχέση με τις προσλήψεις των ειδικών που θέλετε.
Να πω και καλά ναι, υπάρχουν και καλά ναι, γιατί είναι σε εξελίξεις κάποιοι διορισμοί, βέβαια πολύ λίγες θέσεις, μόνο 4 γιατροί περιμένουμε να έρθουν στο νοσοκομείο μας. Είναι ορθοπαιδικός, χειρουργός, βιοπαθολόγος και αναισθησιολόγος.
Μάλιστα.
Και προκηρύχθηκε η θέση ενός παθολόγου.
Και πότε θα έρθουν αυτοί?
Πολύ σύντομα θα έρθει ο ορθοπαιδικός, πρώτος από τις τελευταίες, ναι, προκηρύξεις. Και περιμένουμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ελπίζουμε ότι αν όχι μέχρι το καλοκαίρι, εντός του καλοκαιριού θα έχουμε και τις προσλήψεις.
Ναι, αλλά υποτίθεται ότι πρέπει να τους έχουμε πριν από το καλοκαίρι για να...
Ό,τι προλάβουμε τώρα.
Ό,τι προλάβουμε τώρα. Πείτε μου λιγάκι, τι αναμονή έχετε, ας πούμε, έχετε καμία ιδέα για τη λειτουργία εκεί? Τι αναμονή έχετε στα
για
χειρουργία?
Αναμονή στα χειρουργεία. Αναμονή στα χειρουργεία δεν είναι πολύ μεγάλη, γιατί λειτουργούν, δηλαδή, από πάλι με την προσπάθεια, ναι, των συναδέλφων, δεν είναι τόσο τραγική όπως τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.
Άρα εξυπηρετούνται.
Ευτυχώς εξυπηρετούνται άρρωστοι.
Ναι.
Λοιπόν, που βέβαια πάντα δίνουμε προτεραιότητα στα επίγοντα, δεν το συζητώ.
Ναι. Ωραία.
Τα επίγοντα πρώτα απ'
όλα. Πολύ μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για να μας πει η κυρία Κεσίδου τι γίνεται τους μήνες του καλοκαιριού και τι γίνεται και με τα παιδιά. Thank you. Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με την κυρία Ναταλία Κεσίδου σε αυτό το μέρος της εκπομπής, η οποία είναι και παιδίατρος. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Κεσίδου, αν κάνετε και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εκεί. Δηλαδή, έρχονται και ζητούν, επειδή είστε και παιδίατρος, να εμβολιαστούν εκεί παιδιά, να καλύψετε κάποιες ανάγκες οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να γίνονται στα κέντρα υγείας.
Τώρα βέβαια είναι πολύ σωστή η συζήτηση για την πρωτοβάθμια φροντίδα, γιατί μετά την παύση της λειτουργίας της πρωτοβάθμιας μονάδας, πρώην ΙΚΑ, στον Πολύγυρο, ανέλαβε το νοσοκομείο, τα εξωτερικά γιατρία του νοσοκομείου την πρωτοβάθμια φροντίδα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε ανεμβολία στα παιδιά και πρέπει, εκτός από αυτό, συμπληρώνουμε τα ατομικά δελτία υγείας, συνταγογράφηση, εξυπηρέτηση των χρόνιων πασχόντων. Όλα αυτά ανέλαβαν τα εξωτερικά γιατρία του νοσοκομείου.
Πολύς χρόνος όμως αυτός. Απαιτείται πολύς χρόνος. Πώς να κάνεις τριτοβάθμια φροντίδα μετά με όλα αυτά?
Εμένα με προβληματίζει πιο πολύ ότι δεν έχουμε, πάλι κολλάμε στην έλλειψη προσωπικού. Εννοείται ότι κάνουμε και την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια στο ίδιο γιατρείο, που ασχολείται ο ίδιος γιατρός και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή, πάρα πολύ δύσκολο όταν φέρνουν φορέα με τα παιδιά με σπασμούς και περιμένει ο κόσμος να κάνει τα εμβόλια. Είναι πολύ δυσάρεστο. Αυτό πρέπει να το ξεχωρίσουμε και νομίζω, πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι, κυρίως από την πρωτοβάθμια, συμφωνούν με αυτό. Πρέπει να ξεχωρίσουμε. Πρωτοβάθμια είναι πρωτοβάθμια, είναι τακτικά γιατρία, χωρίς νεύρα, χωρίς ένταση. Και τα επίγοντα είναι επίγοντα. Εμείς δυστυχώς όλα αυτά αντιμετωπίζουμε στο ίδιο χώρο.
Μάλιστα. Τι να πω, μπράβο σας και χαρά στο κουράγιο σας. Θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται σε σχέση με το νοσηλευτικό προσωπικό, κύριε Κεσίδου.
Υπάρχουν ελλείψεις και του νοσηλευτικού προσωπικού. Τώρα τα στοιχεία καλύτερα να πει ποιος κάποιος νοσηλευτής. Ναι. Παρ' όλα αυτά βλέπω και εγώ ότι έχουμε έλλειψη και του νοσηλευτικού προσωπικού και δεν έχουμε τραυματιφορείς.
Εκεί θα πήγαινα. Τώρα θα πήγαινα στα ασθενοφόρα και στους τραυματιφορείς.
Είναι μεγάλη πληγή όλου του συστήματος υγείας.
Τι κάνετε με τραυματιοφορείς, βάζετε τους συνοδούς?
Και τους συνοδούς και στην ειδικότητά μας δεν καλούμε καν. Σπανιότητα καλούμε τους τραυματιοφορείς, γιατί αυτό που είπαμε, οι γονείς μεταφέρουν ήδη τα παιδιά.
Μάλιστα. Με τα ασθενοφόρα τι γίνεται? Όταν χρειάζεται δηλαδή, έρχεται, να πούμε ένα παράδειγμα. Τους μήνες του καλοκαιριού μπορεί να τραυματιστεί ένα παιδάκι και να έρθει στο νοσοκομείο του Πολυγύρου. Και να χρειαστεί αυτό το παιδάκι να διακομιστεί σε ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, επειδή έτσι πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να συνοδεύει ένας παιδίατρος?
Σίγουρα τα περιστατικά που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο νοσοκομείο μας πρέπει να φύγουν προς τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.
Με συνοδό
γιατρό. Εξαρτάται από την βαρύτητα του περιστατικού. Ναι. Σίγουρα τα βαριά περιστατικά παιδιατρικά συνοδεύει ειδικός παιδίατρος. Τονίζω, ειδικός παιδίατρος, και αυτό με προβληματίζει αφάνταστα, γιατί περισσότερες φορές εφημερεύει μόνο ένας ειδικός παιδίατρος και φεύγοντας αφήνει όλο τον ομό Χαλκιδικής χωρίς ειδικό παιδίατρο.
Ζητήσατε δύο?
Όχι μόνο ζητήσαμε δύο, δηλαδή αυτό το θέμα είναι τώρα διαρκεί 6 χρόνια. Και πάντα δεν μου απάντησε κανένας. Τι θα γίνει σε περίπτωση όταν φεύγω, ποιος να με καλύψει?
Αναγκαστήκατε να φύγατε?
Μπορεί να καλύψει βέβαια παθολόγος, μπορεί να καλύψει αναισθησιολόγος για κάποια επίγοντα. Υπάρχει έτσι μια προσωρινή, ας πούμε, κάτι πρόχειρη λύση, αλλά δεν είναι λύση.
Μάλιστα.
Ευτυχώς δεν συμβαίνει συχνά, αλλά δεν είναι
αυτό.
Αλλά
άμα συμβεί μία φορά, εκείνον που του συμβαίνει τον ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Για αυτόν συμβαίνει 100%.
Έτσι, για αυτόν συμβαίνει 100%. Από υλικά πώς πάτε εσείς?
Δεν έχουμε, δηλαδή σημαντικό πρόβλημα με τα υλικά δεν έχουμε, δεν μπορώ να σας πω.
Διαπιστώνω ότι λένε το ίδιο πράγμα. Και η κυρία Οικονομίδου είπε αυτό και εσείς λέτε το ίδιο πράγμα. Παλιά υπήρχε και τώρα έχει λυθεί κάπως το πρόβλημα ή δεν είχατε ποτέ?
Γενικώς καταφέραμε δηλαδή και πάλι, για τόσο σημαντικό δεν ήταν το πρόβλημα.
Και σε εμάς σας είπα, υπήρξε κατά τη μετάβαση από τα νοσοκομεία στις υγειονομικές. Τώρα έχει λυθεί.
Ωραία, λοιπόν. Τώρα, εσείς κυρία Κεσίδου, αν είχατε τη δυνατότητα να βάλετε προτεραιότητες για το νοσοκομείο του Πολυγύρου, το οποίο δεν είναι ένα τυχαίο νοσοκομείο που καλύπτει μια τυχαία περιοχή της Ελλάδας, είναι ένα νοσοκομείο το οποίο καλύπτει μια περιοχή της οποίας ο πληθυσμός δεκαπλασιάζεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ίσως και ακόμα περισσότερο. Τι θα κάνατε, τι προτεραιότητες θα βάζατε?
Τις προσλήψεις προσωπικού.
Ναι. Πείτε το συγκεκριμένα. Θα έπαιρνα αυτό και αυτό και αυτό, γιατί την εκπομπή θα τη στείλουμε και στην υγειονομική περιφέρεια στην οποία ανήκετε.
Ωραία. Προσωπικό, όταν λέμε προσωπικό και γιατρικό και στα κέντρα υγείας, γιατί ξέρω ότι συζητήθηκε και στην συνάντηση με τον Διπιάρχη, κυρίως και πού, στον Άιο Νικόλο και στην Κασανδρία έχουν μεγαλύτερες ελλείψεις. Η συνάδελφος είναι από την Καλλικράτη και Καλλικράτη έχει. Βέβαια, λέμε η Καλλικράτη είναι πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη, αλλά όλο αυτό είναι πολύ σχετικό, γιατί όταν είναι κάτι πήγον πρέπει να αντιμετωπιστεί εκεί, να μην
και περισσότερο
περιμένουμε.
Κόσμο, 150 άτομα την ημέρα.
Ορίστε.
Εσείς δηλαδή... πόσα άτομα βλέπετε τη μέρα, το καλοκαίρι,
στα επίγοντα?
Στα επίγοντα. Τώρα λέμε για όλο το νοσοκομείο.
Ναι, αν μπορούμε να πούμε. Πείτε για το παιδιατρικό που
για
ξέρετε
εσείς. Για τα επίγοντα τα δικά μας, δηλαδή εντάξει, εκεί που βλέπουμε αυξάνεται η κίνηση, σας λέω και 5 φορές.
Μάλιστα. Βλέπετε πολύ κόσμο.
Ναι. Σχετικά να πω, δηλαδή αναλογία θα πω. Ναι. Θα πω την αναλογία, δεν θα πω τον αριθμό, θα πω την αναλογία. Και είναι, σας λέω, ότι αυξάνεται και αλλάζει και ποιοτικά η δουλειά. Γιατί έρχονται ξένοι τουρίστες. Πρέπει να ασχοληθούμε και με τις ασφάλειες. Ακόμη και η γραμματιακή υποστήριξη έχει σημασία. Άλλες ασφάλειες. Άλλες...
Ποιος την κάνει τη γραμματιακή υποστήριξη? Έχετε
όταν
γραμματίες...
είναι κλειστή η γραμματεία, κάνουν γιατροί. Αναλαμβάνουν πάλι γιατροί. Ακόμα,
ωραία,
και αυτό.
Μάλιστα.
Δηλαδή,
μάλιστα,
σας λέω, δεν είναι μόνο ποσοτική αύξηση, είναι και ποιοτική. Είναι δυσκολεύεται πάρα πολύ η εργασία μας το καλοκαίρι.
Πώς τα βγάζετε πέρα?
Προσπαθούμε. Και θα προσπαθήσουμε
έχετε,
πάλι.
Έχετε
δηλαδή
σκεφτεί.
Ποιοτικά, πραγματικά, ξέρω ότι οι συνάδελφοί μου θα υποβάλουν κάθε προσπάθεια για το καλοκαίρι. Ναι. Γνωρίζουμε. Εντάξει,
πριν.
Επιστράτευση.
Επιστράτευση.
Πριν. Επιστράτευση κανονική.
Λοιπόν, πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Το θέμα του εθελοντισμού είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένο στην Ελλάδα και υπάρχει και μια... έτσι μια εθελοντική δομή, μια εθελοντική δράση, η οποία λέγεται ενίσχυση κέντρων υγείας Βορείου Ελλάδος. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο και στα νοσοκομεία? Δηλαδή, θα σας ήταν χρήσιμο να έρθουν φοιτητές οι οποίοι τώρα κάνουν ειδικότητα της ιατρικής?
Θα βοηθούσε,
δηλαδή,
βέβαια.
Θέλω να πω,
ναι,
είναι
βέβαια,
κάτι που δεν
για
το έχετε
κάτι...
οργανώσει και θα μπορούσε να γίνει? Να, λέει η κυρία Οικονομίδου, πάνε κάποιοι φοιτητές, κάνουν και τον μπάνιο, τους έχουν και δωρεάν στις και...
Βέβαια, κοιτάξτε, είναι συνήθως φοιτητές σε μικρά έτη.
Ναι.
Περισσότερο δηλαδή εμείς τους εκπαιδεύουμε σε κάποιες κλινικές δεξιότητες, αλλά εν πάση περιπτώσει
μπορούν. Τέλος
πάντων,
μπορούν να πάνε ένα καρότσι από τη μια άκρη του.
Η προϋπόθεση είναι να τους παρέχεις και διαμονή.
Ναι.
Για να έρθουν τα παιδιά. Ναι. Οπότε πώς να το κάνει αυτό το νοσοκομείο?
Δεν μπορεί να το κάνει.
Το σκεφτήκατε καθόλου εσείς, κυρία?
Το σκεφτήκαμε,
γιατί
αλλά
πρέπει να τα σκεφτεί όλα κανείς.
Προκύπτουν και κάποιες δυσκολίες οργανωτικές που δεν μπορούμε να το λύσουμε.
Να τις ξεπεράσετε. Ναι. Κατάλαβα.
Που θα ήταν μια καλή λύση. Mm-hmm.
Λοιπόν, εσείς συνδικαλίζεστε, δραστηριοποιείστε, βλέπετε τα πράγματα να προχωρούν σε μια πορεία η οποία είναι θετική για το Εθνικό Σύστημα Υγείας με όλα τα προβλήματα?
Περιμένουμε να γίνουν αλλαγές τώρα που θα ψηφιστεί ο νόμος. Με το νόμο, με τις υπουργικές αποφάσεις, με τις αποφάσεις της ΥΠΕ, βέβαια πρέπει να γίνει επιτέλους κάτι, να γίνει
ακριβώς
για την πρωτοβάθμια, την οργάνωση της πρωτοβάθμιας.
Ναι.
Περιμένουμε, θα βοηθήσει και στην δευτεροβάθμια και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Μάλιστα. Που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος.
Έτσι,
τελικά
είναι
η βάση του δημόσιου
σύστημα. Είναι ο ιθμός για να φτάσουμε να μιλάμε μετά για άλλα, και για τη δευτεροβάθμια και για τη τριτοβάθμια. Αν δεν δουλεύει πρωτοβάθμια, δεν πρόκειται να δουλέψει τίποτα άλλο.
Προέρχεστε από μια χώρα η οποία έχει ένα εθνικό σύστημα υγείας, από τη Ρωσία. Θέλω να σας ρωτήσω αν εκεί λειτουργεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ποιες είναι οι πληροφορίες σας, παρότι είστε πολλά χρόνια στην Ελλάδα?
Εγώ έχω εντύπωση αυτό που είπατε πριν, πολλά χρόνια λειτουργούσε πολύ καλά.
Ναι. Αυτή είναι εντύπωση
πρωτοβάθμια
έχω και εγώ.
Και τονίζω, πρωτοβάθμια λειτουργούσε.
Τώρα όχι δηλαδή.
Τώρα δεν μπορώ να πω, γιατί έχω 20 χρόνια που έφυγα, δεν μπορώ πραγματικά να πω ακριβώς τι γίνεται, αλλά ότι λειτουργούσε, λειτουργούσε. Και μακάρι και εδώ να φτιάξουμε και να την δούμε. Και πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια.
Ναι.
Περιμένουμε όλους στη Χαλκιδική να περνάμε καλά.
Να έχουμε καλό καλοκαίρι.
Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
Έχουμε, ναι, αυτό να λέγεται. Γιατί η Χαλκιδική είναι μία και σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Επίσης η Χαλκιδική έχει πολύ δυναμικές και σημαντικές γιατρίνες σαν αυτές που φιλοξενούσα σήμερα εγώ. Σας ευχαριστώ
έτσι
πάρα
πρέπει
πολύ.
Να είμαστε.
Εμείς σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πολύ την κυρία Ρένα Οικονομίδου που ήταν μαζί μας, την κυρία Ναταλία Κεσίδου που ήταν μαζί μας. Εύχομαι να περάσετε ένα ήσυχο καλοκαίρι σε σχέση με τις
ασφαλές.
Ασφαλές. Ήσυχο δεν πιστεύω να είναι, να είναι ασφαλές.
Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ και εσάς φίλες και φίλοι που μας παρακολουθήσατε.